Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, якій передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним удари експерти обмірковують чвертьстагоддя заміжної політики Білорусі, Владимир Путін як кумір насельництва Білорусі і програма Трампа для ісламського світу. У празькім акценті «Чому віддають перевагу білоруси союзу з Росією чи долученню до Європейського зв'язу? У якої ступені думки білорусів обумовлені російськими сродками масової інформації і які наступства мела б заборону у Білорусі соціальних сеток «Однокласники» і «ВКонтакті»?»
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Якими були 25 років заміжної політики Білорусі? Чому Путін – самий популярний політик у Білорусі? Що пропонував Трамп ісламському світу? Гэта три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Якими були 25 років заміжної політики Білорусі?
Білорусь означає символічний юбілей – 25-годдя своєї знешньої політики. Символічний тому, що тяжко докладно визначити, з якого терміну вести адлік незалежного знешньополітичного курсу молодої держави у власної дипломати. Тому вирішили промеркувати урочистості до чаради 25-годових юбілеїв установлення дипломатичних відносин Білорусі з заміжними країнами. У державних СМІ з'явилася серія публікацій на гэтую тему. У Мінську пройшла міжнародна конференція 25 років знешньої політики Білорусі, організована експертною ініціативою «Мінський діалог». На форум запросили усіх ранейших міністрів заміжних справ незалежної Білорусі. З докладом виступив теперішній керівник МЗС Володимир Макій. Однак і у його промові, і у виступах былых міністрів говорилося тільки про поспіхи. Серйозної рефлексії, аналізу проблем і можливих помилок не прогучало. Проблема в тому, що нелегко знайти критерії, шкалу оцінки поспіхів чи поразки у заміжній політиці. Її нельга вимірити у конкретних лічбах, як економіку. Знову ж, з чим порівнювати, бо адлік треба вести з нуля. А коли ж спробувати не оцінити цю заміжну політику за чвертьстагоддя, то можна сказати, що моцна економічна залежність від Росії, домінування росіяцентризму, білоруської громадської думки і масової свідомості робили курс на інтеграцію з Росією практично непозбежним. Економічна, політична, дипломатична підтримка Москвою створеної в Білорусі соціальної моделі стала необхідною умовою виживання опошній. Виником этого стало гипертрофованное разрастание усходнего вектору внешней политики Беларуси. Коли оцените выники этого курсу, то, безумовно, тесный союз России у некой меры допомог Беларуси выжить у самые тяжкие первые годы незалежности, заховать белорусскую промысловость, забеспечить социальную стабильность. Але с иншого боку, и он сприял консервации старой советской экономичной модели, не забеспечил развитие. У выніку и сам Лукашенко назвал такую политику «дикий крен на усход» и казал, что мы летели на одном крыле. У другой половине 2000-х годов у замежную политику Беларуси были унесены коррективы, почался диалог с Заходом, з'явилася тактика балансования. По великому рахунку можно констатовать, что менавіта с гэтага моменту у Беларуси з'явилася своя сапраўдная знешняя политика. Калі казать про некие перспективы, у апошний час в устном официальных особ и проуладных политологов настойливо просовывается новый концепт, закликанный стать стратегией знешней политики Беларуси. И этот концепт гучаю подчас конференции. Беларусь спробуя позиционовать себе як донора, або, як казав Макей, провайдера безпеки, як держави, якая закликана примирити Росію з Євразв'язом, реалізувати ідею інтеграції. Гучить пригоже, але при розумній розвазі це виглядає утопією, бо проблема тут не тільки у невисокій міжнародній вазі Білорусі, але й у дренним іміджі. Білорусі сприймається за межою як проблемна держава, яка не здольна вирішити легітимним чином внутрішній конфлікт. Куди ж її претендувати? выдаваць на ўрэгуляванне міжнародных крызісаў. Але яшчэ больш важна тое, што роля пасярэдніка можа выканаць толькі нейтральная дзяржава, якая стаіць над схваткай, над канфліктам. Беларусь з'яўляецца фармальным і рэальным ваенна-палітычным саюзнікам Расіі, членам блока АДКБ. І вось якраз ілюстрацыі гэтага з'яўляюцца вось тыя вайсковыя вучэнні, якія адбудуцца восенню, якія ўжо выклікалі вялікі міжнародны ажыятаж, асцярогі суседніх дзяржаў. І ўсё гэта дрэнна спалучаецца з роллю донара бяспекі.
Перш чым перайсці да нейкіх высноў, падзялюся даволі цікавым уражаннем нашага маладога калегі, які схадзіў на гэты форум і на мінскі форум і падзяліўся, можа быць, сваімі нейкімі думкамі наконт ягоных удзельнікаў, якія саўковыя, ну, з яго пункту гледжання і замшэлыя былыя міністры замежных справаў Беларусі, акрамя, можа, толькі Петра Краўченкі. Гэты малады чалавек нікога з іх раней не ведаў, ну і, безумоўна, можа быць, не так і ведае все іхнія біяграфіі, асаблівасці кар'ернага росту, але вось такое яго свежае ўражанне свежым вокам. І гэта, дарэчы, таксама на індывідуальным, на прыватным узроўні гаворыць дастаткова шмат менавіта вось пра гэтыя рэчы, пра замежную палітыку ў Беларусі. Тое, што казаў Валер, вот менавіта такія тэндэнцыі апошняга часу, калі Міністэрства замежных справаў Беларусі, яго супрацоўнікі, а таксама незалежныя эксперты, берем двукосі, ну тыя эксперты, якія можна часам сказаць праўладныя, менавіта вось прасоўваюць гэтую ідэю, што Беларусь гэта донар бяспекі ў рэгіёне, што Беларусь гэта нейкі мост у такім канфліктным рэгіёне, то гэта, ну, магчыма, адзінае, што Беларусь на сёння ў ідэалагічнай сферы можа прадаць, але у мяне такое ўражанне, што Захад не вельмі гэта на гэта купляецца. То бок беларускія прадстаўнікі кажуць, гэта не проста, каб падняць, скажам, узровень павагі да сябе, а з канкрэтнай мэтай, каб Захад праплочваў вось гэтую самую стабільнасць, што маляў Беларусь не прапускае мігрантаў, Беларусь прымае там украінскіх уцекачоў, звычайна Александр Лукашэнка падвышае ў дзясяткі разоў гэтыя рэальныя лічбы гэтых украінскіх уцекачоў. І маўляў, за ўсё гэтыя добрыя паводзіны Захад павінен плаціць. Але заходнія палітыкі, як выглядае, ўсё гэта выслухоўваюць дастаткова нейтральна, але успрымаюць гэта сапраўды як звычайную рыторыку, за якой мала што стаіць.
Што да маіх уласных уражанняў ад гэтай канферэнцыі, на якой былі ўсе былыя міністры замежных справаў Беларусі, то я пачаў, зразумела, з выступу Пятра Краўченкі. Ён быў адным з самых яскравых. Цікава з ягонага выступу, з выступу чалавека сістэмы, вынікала, што насамрэч Беларусь магла пайсці іншым шляхам. Усё ж такі, вот 94-й год, это была сапраўды развілка, калі сітуацыя пайшла так, як яна пайшла. Хутчэй за ўсё, сапраўды, Беларусь бы так ці інакш не разарвала сувязі з Расіяй, але вот то, пра што казаў спадар Краўченка, нават яго такія крыху, ну, назавем іх рамантычныя планы, што там 2007 годзе Беларусь магла ледзь не сябрам і ў развязу стаць. Ну, гэта, магчыма, рамантыка, але вот рамантыка, яна і сведчыць пра тое, што былі розныя погляды. Гэта, на мой погляд, сведчанне таго, што і цяперашняя сітуацыя – это не апошняя кропка ў беларускай гісторыі. Вот мне было цікава, калі асабліва вот агульны такі корпус выступаў розных міністраў. Вот ўсё-такі такая цікавая беларуская асаблівасць, я бы сказаў, это такая асцярожнасць і адсутнасць вот нейкіх такіх велізарных праектаў, вялікіх праектаў, адсутнасць такога імпэту. Мы там памыем боты, я не ведаю, у Ефраце, мы там навучым всю Европу, як ей жыць па-еўрапейску, мы заўтра далучымся да Европы. Вот этого нічога не было. Можа, это кепска, а можа і добра. І в этом сэнсе даволі такія розныя людзі, якіх мы на этой конференции убачылі, яны ўсё ж такі адлюстроўваюць нейкія агульныя рэчы, і можа быць не столькі там пэўных поглядаў, колькі агульнанацыянальныя, бо ведаеце, 25 гадоў это шмат. І вот это ўжо кавалак беларускай гісторыі. Лічыць яго выкінутым, што называецца, з нейкай сапраўднай гісторыі, которая там заўтра пачнецца і ўсё пачнецца як треба, ну, я думаю, что это недоречный подыход. Вот, вот это и есть белорусская история. Она вот такая. И она совсем не выпадковая, не тому, что, так бы мовить, пришел поручик Ржевский и все опошлил. Это не так.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыка удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі.
Недавно былі публікаваныя вынікі красавіцкага даследання беларускай аналітычнай майстэрні сацыёлага Андрэя Вардамацкага. Паводле гэтага апытання, 65% апытаных беларусаў заявілі, што станоўча ставіцца да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. 20% нейтральна і амаль 11 адмоўна. Таксама былі прыведзеныя прозвішчы ў гэтым апытанні Дональда Трампа і Ангелы Меркель, і сярод палітычных сімпатый беларусаў яны атрымалі нашмат меней, але рэкорды па адмоўных паказчыках б'е беларускі рэйтынг прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі. Станоўча да Парашэнкі ставіцца 2,4% беларусаў, адмоўна амаль 69% і нейтральна 23%. Скажу, што апытанне праходзіла з 28 сакавіка па 13 красавіка, і ім прынялі ўдзел 1063 чалавекі. В принципе, с людьми, которые давно сочат за белорусской социологией, за опытаниями громадской думки, эти данные не станут неким шоком. Довольно давно уже президент России Владимир Путин является самым популярным политиком у Беларуси. При этом можно поравнять его рейтинг с рейтингом Александра Лукашенко. Тут есть некоторые особливости, бо с червеня минулого года опытание на этот конт в Беларуси не проводится, бо улады как раз вытеснули с краины, и не Сапедеки проводил такие опытания, и не дозволили фактично их проводить иншим социологическим службам, але на опошний момент, на червень минулого 16-го года, рейтинг Александра Лукашенко был 29,5%, и как раз он демонстрировал падение опошние годы. Нема никаких подстав лишить, что рейтинг Лукашенко значительно повысился за этот час, так что воспримем в среднем лишь, что Лукашенко 30%, а Путин мая 60%. Ну, а рекордно низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко, напевно, тлумачится тем, что вот в особе Порошенко махчима как раз увасобілася ўсё самае, ну, неправільнае, што ўспрымае дастаткова шмат беларусаў, а менавіта бардак, як яны разумеюць украінскую сітуацыю, плюс Парашэнка алігарх, многім беларусам не падабаецца гэта, калі алігарх кіруе краінай. І в выніку атрымліваецца вось такі рэкорд, такі менавіта негатыўны рэкорд. Ну і скажу, што гэта таксама не з'яўляецца нейкай навіной, яшчэ ў 15-м годзе НИСЭП праводзіў апытанне, дзе называў даволі шмат прозвішчаў, і там якраз Пуцін зноў-такі традыцыйна ўжо быў на першым месцы 60%, а далей, коротка пералічу, прэзідэнт Казахстана Назарбаеў, старшыня КНР Сі Цзіньпінь, прэзідэнт тагачаснай Польшы Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт тагачаснай Францыі Франсуа Аланд, прэзідэнт Літвы Далі Грыбаускайта, тагачасны прэзідэнт ЗША Барак Абама, то есть зверху уніз па падзенню рэйтынгаў. І там жа прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка таксама займаў апошняе месца, тады становча да яго ставілася 10%. Ну, вот гэтыя лічбы даюць падставы меркаваць, што, магчыма, беларусы ўвогуле не вельмі любяць дэмакратычных палітыкаў. Атрымліваецца, што беларусы любяць моцную руку, любяць стабільнасць і парадак, любяць праявы менавіта такой моцнай палітыкі, сілавой палітыкі, якія яны бачаць у Пуціне, ну і, адпаведна, лідараў, якія адлюстроўваюць гэтыя якасці. Таксама, калі казаць ўжо канкрэтна пра панаванне на першым месцы Пуціна, то нельга забываць, забывать и про неподдельное доминование в Беларуси российских телеканалов. Можно только мерковать, який дискомфорт отчувая Александр Лукашенко, ведающий про такие рейтинг Путина. Коли некий политик больше популярный у твоей краине, то это безумовно приносит певные клопоты для керовника улады. Однако на самой справе это вельми небеспечный стан громадской думки, как мне сдается, это проблема не приватная проблема для Александра Лукашенко, а это проблема и для белорусской незалежности, и для белорусской проевропейской перспективы. Не только конкретные симпатии до конкретного человека Путина, конкретного политика Путина, а миновито той образ, який белорусы выбирают, той, скажем, имидж политика, який им подобается больше за все. Ну и застается саправды сподеваться, кабось гэты рейтинг в пэвный час X не перетворился в некую трагедию для незалежности Беларуси, бо многие кажут, что миновито российская ориентованность в тих регионах Украины, где зараз отбывается по сутности громадянская война, Донбасса, она и привела до таких трагичных наступств.
Я, по-перше, хочу заперечить вам, Виталь, на конт того, что вы на вот своем питании сказали, что Путин самый популярный политик у Беларуси. Начнем с того, что все-таки популярность Лукашенко, принамсі в этом доследовании и в неких недавних доследованиях, она просто не вымиралась. Так что это как бы черная скриня с одного боку. С другого боку, когда вы поравновываете теперешние дадзены относно Путина с дадзенами, ну, фактично, годовой давнины, относно рейтингу Лукашенко, коли там было 29, зараз 66 у Путина. А летые 29 это был электоральный рейтинг. Это отказ на питание, за кого вы будете голосовать на наступных президентских выборах. И вот 29% писали Лукашенко. А относно Путина было просто питание, как вы ставитесь до этого политика? Становча, адмовна. Ну, по ширости, становчае ставление и готовность того ці іншого персонажа бачить на посаде президента, это крышечку розная речь. И коли там у Путина 60, просто доброго до его ставления, доброй оценки его деятельности, и 29 там у Лукашенко готовность бачить его и жадание бачить на посаде президента, это разные речи, на агул кажучи. И коли я пригадываю в некие минулые годы, коли задавалось питание, якое совымирало Путина и Лукашенко, ну, кшталту того, кто для вас идеал политика, и там был и Лукашенко, и Путин, и без личинших политиков, то по-разному. Бывало Путин вышей, бывало Лукашенко вышей, ну и разрыв был не в разы. Вот это одна моя заувага. Другая заувага, ну не то, что заувага, просто констатация, что в даденном выпадку вот эти магичные там 66% за симпатий, я подкресливаю, симпатий до Путина, они вельми узгоднены с иншими показниками этого опытания, ну, принамсі. В дилемме помеж Союз России альбо Сябровство Беларуси Руси в Евразвязи, ты же 65% за союз с Россией. На конт Крыму российцы правильно зробили, российцы неправильно зробили. Российцы правильно зробили, и знов 60, там, здається, 8%. То есть вот эта личба, она как бы отповедая одна другой. Так что вот это рейтинг Путина, это не столько и, принамсі, не только рейтинг его особисто, это рейтинг России у вачах белорусов. Ну и еще одна цікава такая речь, на якую вот вы так само, Виталь, звернули увагу. Она такая дивная, и она, до речи, так само завсёды была и в минулые годы. Рейтинг, умовно кажучи, Меркель вышей за рейтинг Порошенки. Хотя, сдавалось б, шлях Украины, ну, и он больше близкий для белорусов. Беларусь, ну, каким-то близким до Украины шляхом пойдет в Европу, а Меркель керует краиной европейской, якая уже есть Европа. Ну, вот такое ставление. Як раз тые, кто идут туды, яны як бы меньше оцениваются, меньше становча, чем уласна сама Европа. Так яна оценивается значно ниже за Путина, скажем, за Россию, але, ну, и это все ж таки не ноль. Гэта не ноль. І тут так само можна ўбачыць пэўную адпаведнасць за Меркель там 10, здаецца, адсоткаў, а за тых, хто за інтэграцыю Беларусі ў Еўропу, 15%. Ну, вось это сувымерны. То есть і тут ёсць пэўная сувымернасць, але не з Парашэнкам, а з Меркель.
Я все-таки трошки так само одну ремарку допущу, что, ну, так само погоджуся с вами, але все-таки нельга цалком, ну, уровнивать, отайсамливать рейтинг Путина и рейтинг России. Бо коли б у России был бы инший президент, например, мы памятаем, социологические доследования уже были, коли был президентом Борис Ельцин, то рейтинг у его вот такого демократичного умовно, скажем, коли допустить президента России, сярод белорусов был бы все-таки меньше, чем теперешний рейтинг Путина. Мне так сдается, во всяком разе. Мается на вазе, что белорусы менавито любят не только Россию, а менавито конкретные политические якости Путина, ну, як яны уявляют их, во всяком разе.
А что тычется рейтингу Петра Порошенки, то, что и невысокий, так и он невысокий и в самой Украине. Коли я не помыляюсь, а пошние дадзеныя, якія я бачу, 10-10% в Украине его подтрымка. Что тычется Путина? Ну, безумовно, это выник медийного эффекту, выник доминования у белорусской информационной просторы российских телеканалов. И я тут так само бачу, что рейтинг Путина прикладывается надповедая узровню подтрымки России в ее конфликте с Украиной и с Заходом. Ну, и это факт, что картина света большинства белорусов формируется российскими телеканалами. И эта картина супадая с уявлениями про свет среднего белоруса. И коли поравновать с рейтингом Лукашенки, я думаю, что такая закономерность существует у белорусским громадским житси. Чем больше падает рейтинг Лукашенки, тем больше растет рейтинг Путина. А то, что рейтинг Лукашенки этой весной резко упал, это, мне подается, абсолютный факт, хоть и нема подтверждения с допомогой социологии. А это отбывается тому, что у массовой сведомости белорусов існує запит на моцного лидера. Коли нема своего, ну, шукают за межой. А проблема в том, что у сведомости белорусов моцный лидер не может быть у демократичной краине, бо там на его обрынается вал критики внутри краины. Поглядите на Трампа сегодня. Ну, а Путина на российских телеканалах никто не критикует. Адмовные оценки Путина на Заходе доходят до белорусской публики некими отголосками. Але нават гэты антивобраз только умацовывает вобраз. Мовляв, коли его критикуют, значит боятся, значит он моцный.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті моє питання, що пропонував Трамп ісламському світу. Свою першу заміжну поїздку президент США Дональд Трамп ажиццявив Саудовську Арабію. Всі президенти з часу Рональда Рейгана вибирали сусідів – Мексику чи Канаду – для своїх перших заміжних візитів. Саудовская Аравия – один из самых уплывовых союзников США на Близком Сходе и одночасово чемпион, скажем так, один из всесветных чемпионов по порушению прав человека. У неделю в столицу Саудовской Аравии, Риад, для встречи с американским гостем приехали лидеры краинов Рады сотрудничества арабских держав Персидской затоки. У домове, заключенной по выниках встречи Трампа с керовниками Бахрейну, Катару, Кувейту, Объединенных Арабских Эмиратов, Оману и Саудовской Аравии, позначенная сумма местное обязательство спынять финансирование терроризма у темлику на индивидуальном уровне. А Трамп в своем выступе в Эр-Риаде обещал, что Америка не будет спробовать навязывать свой лад життя иншим, але протягне руку у духу супрацовництва и доверу. Президент США заявил в Эр-Риаде, выступающий перед лидерами мусульманских держав, что США имкнутся до створения коалиции наций на Близком Сходе с метой выкоронения экстремизму. И он сказал, это не битва помеж разными конфессиями, разными сектами або разными цивилизациями. Это битва помеж барбарами-злочинцами и пристойными людьми всех религий. Это битва помеж добром и злом, сказал президент США. И он подкреслил, что краины Близкого Схода не могут чакать, покуль Америка прийде и выкоронить это зло. Вы повинны сделать выбор сами у имя лепшей будущини, и будет лепш за все, коли краины Близкого Схода сами знищать террористов. Выгоните их со своих краинов, выгоните их со своей святой земли, закликал Трамп. И он вельми резко и критично выказался относно политики Ирана в регионе, скритиковал Тегеран за поддержку президента Сирии Башара Асада, заявивши, что эта поддержка дозволила Асаду учинить агидное злочинство. До того часу, покуль иранский режим не жадая быть партнером для света, все народы доброй воли повинны працевать разом, каб изолевать его, додал Трамп. Варто пригадать, что подчас летошней выборчей кампании Трамп нередко допускал выказывания, которые можно было трактовать как антиисламские. Ён рэзка выступаў супраць эміграцыі ў ЗША мусульманаў. Ужо падчас свайго прэзідэнцтва ён ввёў часовую забарону на ўезд ЗША грамадзян шасці ісламскіх краінаў. Першая замежная паездка менавіта ў такую дзяржаву, вот прынамсі аднаго з лідараў ісламскага свету, добрыя словы, сказаныя лідарам гэтых дзяржаваў, ну сігнал, што прэзідэнт ЗША зусім не вораг ісламу, што ён вораг тэрарызму. Як мне здаецца, хіба не пераважную частку таго, што казаў Трамп у Эр-Рыядзе, казалі яго папярэднікі ў Белым доме, у тым ліку і Барак Абама. Ад рознасці хіба ў акцэнце на тым, што краіны рэгіёну павінны найперш самі змагацца з тэрарызмам, змагацца ў сябе дома, прыкладаць да гэтага высілкі, перакрываць каналы фінансавання тэрору. Дарэчы, як патлумачылі прадстаўнікі адміністрацыі ЗША, пагадненне, падпісанае ў Эр-Рыядзе, наконт барацьбы з фінансаваннем тэрарызму, ну, прадугледжвае санкцыі за іх невыкананне. І ў дадзеным выпадку падыход Трампа да гэтай праблемы ў нічым падобны да яго падыходу да НАТО. Калі вы хочаце падтрымкі ЗША, зрабіце свой внёсак, аплаціце сваю долю. Ну, пытанне ў тым, ці здолее Трамп прымусіць партнэраў Амерыкі на блізкім сходзе выконваць абавязательствы, якія яны бяруць на сябе.
Сапраўды, першая паездка Трампа на блізкі ўсход да ісламскіх краін прызваная змікшыраваць трохі ягоныя спрэчныя выказванні наконт мусульман падчас выбарчай кампаніі. Другі момант. Трамп крытыкаваў Абаму за нездольнасць знішчыць ісламскую дзяржаву. І вось цяпер яму трэба неяк даказваць, паказваць, як ён будзе гэта рабіць, прычым больш рашучы. Увогуле ўзнікла цікавая сітуацыя. США адчольвае кааліцыю суніцкіх дзяржаў, а Расія фактычна ўступіла ў саюз з шыітамі. Іран, Ірак, Сырія. Такога падзелу не было ў часы існавання СССР. Вось Трамп абрынуўся на Іран, але Іран зацята змагаецца з ісламскай дзяржавай, якую стварылі суніты, дарэчы. І да рэжыму Асада ў Сірыі адміністрацыя Трампа ставіцца даволі варожа. То бок, падаецца, ЗША трэба больш дакладна неяк выбудоўваць свае прыярытэты. Стаўка на кааліцыю на чале Саудаўскай Аравіі – гэта зразумела. А вось хто галоўны праціўнік на Блізкім Усходзе? Ісламская дзяржава? Іран, ці можа Расія? Здаецца, дакладнага адказу няма.
Безумоўна, візіт Дональда Трампа якраз меў на мэці якраз згладзіць тыя супярэчнасці, якія ўзнікалі пасля ягоных неадназначных выказанняў і падчас выбарчай кампаніі і ўжо на пасадзе прэзідэнта ЗША. Дональд Трамп ва ўсёй сваёй прамове выглядала, ну, сапраўды, хацеў як мага больш пераканаўча давесці слухачам, што няма ніякай вайны цывілізацый, няма ніякай вайны ЗША супраць ісламу, а ідзе вайна паміж цывілізацыяй і барбарствам, як ўжо згадаў Юрый Драгахруст. І сапраўды даволі шмат было прыязнава сказана тым лідарам, якія яго слухалі, пра тое, што ЗША не збіраюцца навязваць ім свой лад жыцця, ЗША не збіраюцца вучыць іх, як жыць. Я думаю, у пэўным сэнсе, вот пра гэта мае калегі яшчэ не сказалі, гэта можна ўспрымаць як канчатковую адмову ад практыкі каляровых рэвалюцыяў, якая, безумоўна, была падтрымана ЗША яшчэ 6-8 гадоў назад, калі адбывалася арабская вясна. Цяпер, ну, як бы Трамп, як мне здаецца, якраз імкнуўся супакоіць гэтых лідараў, а там даволі шмат сядзела, не толькі лідары арабскага ўсходу, я бачыў і кіраўніка Азербайджана, і кіраўнікоў некаторых афрыканскіх краінаў. Тое, што Амерыка не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы, а менавіта пытанні такія геапалітычныя для ЗША будуць важнейшыя, і гэта, дарэчы, даказваў і той практычны крок, які зрабіў прэзідэнт ЗША падчас гэтага візіту, а менавіта падпісанне пагаднення аб продажы зброі на суму звыш 100 мільярдаў даляраў. І сапраўды, як азначыў Валер Карбалевіч, адзіны, каго ён крытыкаваў у сваёй прамове, гэта быў Іран. І мне здаецца, вот, можа, у рамках палемікі з Валерам сказаць, што ўсё-ткі Амерыка ўжо вызначылася, каго яна выбірае, менавіта кааліцыю суніцкіх дзяржаваў на чале Саудаўскай Арабіі, Ізраіль, які таксама ў іранскім пытанні знаходзіцца ў рамках, скажам, саюзнікаў Саудаўскай Арабіі. Памятаю, як прэм'ер-міністр Ізраілю, выступаючы, казаў, што ці не першыню ў жыцці арабы і габрэі выступаюць супольным фронтам супраць гэтай дамовы па Ірану, іранскай ядзернай дамовы. І ў дадзеным выпадку сапраўды выглядае, што магчыма Трамп будзе імкнуцца перагледзець гэтую дамову ў той ці іншай ступені. Мне выглядит, что приоритеты расставлены, миновито суннитские державы на чине Саудовской Аравии, ну и, махчима, протяг этого визита Трампа в Израиль так само даст певные уже кончатковые отказы на это питание, как будет выглядеть политика новой администрации на Близком Усходе.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі, чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі і што прапанаваў Трамп ісламскаму свету. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.